Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយចំនួន60នាទីរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំសុកខេមរានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីលោកសាយមនីពីបន្ទប់ផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington សូមជូនចំណងជើងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ការវាយប្រហារតាមយន្តហោះឬ Drone នៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននាំឲ្យមានការទាមទារជាថ្មីឲ្យមានដំណាភាពចំនួនជនស៊ីវិលដែលស្លាប់នឹងរបួសកាន់តែច្រើនឡើងនៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងក្លាដណ្ដើមយកទីក្រុងហ្វីលូចាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រកាសត្រៀមខ្លួនបញ្ជាក់ពីភាពត្រឹមត្រូវនៃស្នាមមេដៃពលរដ្ឋក្នុងញត្តិថ្វាយព្រះមហាក្សត្រ
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ដូចខាងក្រោមទី1រដ្ឋសភាកម្ពុជានិយាយថាសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាដំណើរការដោយឯករាជ្យក្រោយពេលគណៈបកជំទាស់ចោទប្រកាន់ថាស្ថាប័ននេះមានភាពលំអៀង
រដ្ឋចម្រាញ់នេះអត់មានប្រព័ន្ធអភិឯកជនផងអត់មានប្រព័ន្ធអភិឯកជនទេដូចជាករណីពីមុនករណីឯកឧត្តមអមសមានករណីដែលលោកហុងចុហួននឹងអត់មានជួអភិឯកជនគាត់ទេ
ហើយបន្ទាប់មកទៀតនឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍ទី2ស្ដីអំពីពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកាំងប្រពតិវីសហគមន៍ខ្មែរលើកទី15នៅក្នុងតំបន់រដ្ឋធានី Washington ហើយសេចក្តីរាយការណ៍ទី3និយាយអំពីអ្នកភូមិនៅខេត្តកោះកុងទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនផ្ដល់សំណងសមរម្យទាក់ទងទៅនឹងវិវាទដីធ្លីក៏ប៉ុន្តែជាដំបូងនេះលោកសាយមនីនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិពិស្ដាលើកទី1សូមជញ្ជួយលោកមនីបាទ
សូមអរគុណលោកខេមរាការវាយប្រហារតាមយន្តហោះដែលគ្មានមនុស្សបើកឬហៅថា Drone នោះมันមានការរំពឹងឲ្យដឹងទុកជាមុនទេនេះជាលើកដំបូងហើយដែលយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើករបស់អាមេរិកបានវាយប្រហារប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅខាងក្រៅតំបន់ព្រំដែនដែលគ្មានច្បាប់ទម្លាប់របស់ប្រទេសនោះជាប់នឹងព្រំដែនប្រទេសប៉ាគីស្ថានដោយសម្លាប់មេដឹកនាំក្រុមតាលីបានអាហ្វហ្គាននៅក្នុងខេត្តបូឡូជីស្ថាននាភាគរាជដីនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានលោកអូមៀខាន់បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាវាល្អជាងប្រសិនបើប្រទេសប៉ាគីស្ថានជាអ្នកតម្រង់គោលដៅទៅលើជននោះនៅក្នុងដែនដីផ្ទាល់របស់ខ្លួនពីព្រោះវាជាទង្វើខុសច្បាប់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើដូច្នេះនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការវាយប្រហារទៅលើគោលដៅភេរវជននានានៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានប្រទេសសូម៉ាលីនិងប្រទេសយេម៉ែននោះទេនៅពេលណានិងនៅកន្លែងណាដែលខ្លួនយល់ថាសមនឹងធ្វើដូច្នេះនោះនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានតែមួយសហរដ្ឋអាមេរិកបានវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសចំនួន391ដងហើយចាប់តាំងពីឆ្នាំ2008មកនេះបើយោងតាមទានានុប្បវត្តិឬកំណត់ត្រា The Long War Journal នៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនការវាយប្រហាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្ដៅមេបញ្ជាការក្រុមតាលីបាននិងក្រុមអាល់កៃដាសរុបមានចំនួន145ដងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2002មកនេះបើយោងតាមតួលេខដែលបានផ្សព្វផ្សាយដោយសារព័ត៌មាននានាក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានអំពាវនាវជាយូរណាស់មកហើយឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញតួលេខជាក់លាក់ទាក់ទងនឹងការវាយប្រហាររបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះសូម្បីតែបញ្ជាក់តួលេខដែលមានស្រាប់ក៏សហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានធ្វើផងចំនួនជនស៊ីវិលដែលស្លាប់នឹងរបួសកំពុងតែកើនឡើងនៅគ្រាដែលការប្រយុទ្ធគ្នាដើម្បីដណ្ដើមយកទីក្រុងហ្វីលូចាដែលកាន់កាប់ដោយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនោះកាន់តែរីករាលដាលកាន់តែខ្លាំងឡើងលោកជេនអេកលិននៃក្រុមប្រឹក្សាជនភៀសខ្លួន Northwest បានមានប្រសាសន៍ថាមហន្តរាយមនុស្សកំពុងតែកើតឡើងនៅក្រុងហ្វីលូចាក្រុមគ្រួសារជាច្រើនកំពុងជាប់មិនអាចចេញទៅរកកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពបាននៅពេលដែលមានការបាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកនោះយ៉ាងហោចណាស់មានកុមារយ៉ាងតិច20000នាក់កំពុងជាប់នៅក្នុងទីក្រុងនោះនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់អង្គការ UNICEF ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់កុមារនេះបានទទូចឲ្យភាគីទាំងអស់ធានាសុវត្ថិភាពកុមារទាំងនេះដែលកំពុងប្រឈមនឹងការជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជាទាហានកុមារផងនោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានព្រមានថាកុមារកំពុងប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃការចាប់បង្ខំឲ្យចូលប្រយុទ្ធនិងការព្រាត់ប្រាសពីក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេ ទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានទទួលរបាយការណ៍ថាជនស៊ីវិលកំពុងតែស្លាប់ដោយសារគ្រាប់ផ្លោងឬក៏កប់ទាំងរស់នៅក្រោមគំនរបាក់បែកនៃអាគារផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេកិត្តិកម្មថ្ងៃពុធនេះក្រសួងមហាផ្ទៃមិនទាន់អាចសន្និដ្ឋានបានទេថាតើញត្តិដែលគណៈបកប្រឆាំងបានដាក់ថ្វាយទៅព្រះមហាក្សត្រនោះមានភាពមិនប្រក្រតីឬយ៉ាងណានោះដោយហេតុថាការស៊ើបអង្កេតនេះត្រូវការពេលវេលាដើម្បីស្វែងរកការពិតនេះបើយោងតាមលោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃដែលជាក្រសួងសម័យទទួលបន្ទុកស្រាវជ្រាវភាពត្រឹមត្រូវលើស្នាមមេដៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកខៀវសុភ័ក្រថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាការស៊ើបអង្កេតនេះធ្វើឡើងតាមរយៈការផ្ទៀងផ្ទាត់ស្នាមមេដៃនិងការចុះទៅសាកសួរផ្ទាល់តាមមូលដ្ឋានជាដើមដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ថាមានស្នាមមេដៃជាន់គ្នាឬមានការបន្លំស្នាមមេដៃដែរឬយ៉ាងណាលោកខៀវសុភ័ក្រឲ្យដឹងទៀតថាក្នុងករណីដែលក្រសួងមហាផ្ទៃរកឃើញភាពមិនត្រឹមត្រូវឬភាពមិនប្រក្រតីក្នុងស្នាមមេដៃចំនួន200,000ដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រមូលថ្វាយព្រះមហាក្សត្រនោះវាអាចឆ្លុះបញ្ចាំងពីចំណុចអវិជ្ជមានចំនួន2របស់គណៈបក្សជំទាស់មួយគឺជាអំពើអសីលធម៌ដែលភូតកុហកព្រះមហាក្សត្រនិងសាធារណជននិងទី2គឺជាសកម្មភាពខុសច្បាប់ចំពោះការក្លែងបន្លំឯកសារទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសុនឆៃប្រធានក្រុមតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅតែបញ្ជាក់ជំហរសារជាថ្មីថាគណៈបក្សលោកមានភាពស្អាតស្អំចំពោះការប្រមូលស្នាមមេដៃនិងញត្តិដែលបានដាក់ថ្វាយជូនព្រះមហាក្សត្រកាលពីថ្ងៃទី30ខែឧសភាកន្លងមកនោះលោកសុនឆៃថ្លែងថាគណៈបក្សលោកគ្រាន់តែបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនក្នុងការបញ្ជូនសំណុំពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋផ្ញើថ្វាយព្រះមហាក្សត្រដើម្បីសូមព្រះរាជអន្តរាគមន៍តែប៉ុណ្ណោះលោកបន្តថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាចរៀបចំអញ្ជើញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ស្នាមមេដៃពីបណ្ដារាជធានីខេត្តមកបង្ហាញខ្លួនប្រសិនបើមានការចាំបាច់នោះ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាបន្តមកទៀត VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនរបាយការណ៍ដូចតទៅរដ្ឋសភាកម្ពុជានិយាយថាសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាត្រូវដំណើរការដោយឯករាជ្យហើយបន្ទាប់មកនឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍ទី2អំពីពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកាំងប្រពតិវីសហគមន៍ខ្មែរលើកទី15ក្នុងតំបន់រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននិងសេចក្តីរាយការណ៍ទី3ស្តីអំពីប្រជាមតិមិនច្បាស់លាស់ទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីធ្វើឲ្យអ្នកសេដ្ឋកិច្ចថៃព្រួយបារម្ភហើយនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ក្នុងរយៈពេល30នាទីខាងមុខនឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកភូមិនៅខេត្តកោះកុងទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនផ្ដល់សំណងសមរម្យទាក់ទងទៅនឹងវិវាទដីធ្លីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីខ្សែភាពយន្តឯកសារមួយបង្ហាញពីសិទ្ធិជ្រកកោនរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលមានភាពចម្រូងចម្រាសលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មន្ត្រីរដ្ឋសភាជាតិនិងអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកជំទាស់មានការខ្វែងគំនិតគ្នាចំពោះការអនុញ្ញាតរបស់សភាឲ្យតុលាការបន្តចាត់ការរឿងក្តីលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅគ្រាដែលស្ថាប័នតុលាការពុំទាន់អាចបញ្ជាក់ឲ្យដឹងបន្ថែមពីចំណាត់ការរបស់ខ្លួនចំពោះលោកកឹមសុខាលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញ
មន្ត្រីសភាជាតិកម្ពុជានៅថ្ងៃពុធនេះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ច្រានចោលការចោទប្រកាន់របស់ក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណបកប្រឆាំងដែលបានថ្លែងថាស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនិងពុំធ្វើកិច្ចការរបស់ខ្លួនដោយឯករាជ្យនៅមុនការសម្្រាច់របស់តំណាងរាស្ត្រគណបកគ្រប់គ្រងប្រទេសដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យតុលាការបន្តនីតិវិធីលើសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនចុះថ្ងៃទី29ខែឧសភាឆ្នាំ2016ក្រុមសមាជិកសភាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានស្នើសុំឲ្យរដ្ឋសភាការពារអភ័យឯកសិទ្ធិសភារបស់តំណាងរាស្ត្រនិងការពារតម្លៃរបស់ស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិដោយមិនត្រូវធ្វើអ្វីរំលោភនីតិវិធីនិងច្បាប់ជាពិសេសរំលោភលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញតាមតែការគៀបសង្កត់បង្គាប់បញ្ជាពីស្ថាប័នផ្សេងដែលផ្ទុយពីគោលការណ៍នៃមាត្រា51ថ្មីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលចែងពីអំណាចបែងចែកដាច់ពីគ្នារវាងអំណាចនីតិបញ្ញត្តិអំណាចនីតិប្រតិបត្តិនិងអំណាចតុលាការនោះទេបន្ទាប់ពីការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះសភាដែលមានតែអ្នកតំណាងរាស្ត្រ68រូបមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី30ខែឧសភាឆ្នាំ2016បានផ្ដល់ការយល់ព្រមឲ្យអំណាចតុលាការបន្តសំណុំរឿងលោកកឹមសុខា ដែលត្រូវបានតុលាការធ្វើការចោទប្រកាន់ថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើសច្ចរកម្មការសម្្រាច់របស់សភាកើតឡើងនៅក្រោយពេលលោកកំសុខាដែលជាអ្នកតំណាងរាជមណ្ឌលខេត្តកំពង់ចាមបានបដិសេធមិនចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺនៅតុលាការចំនួន2លើកដើម្បីគ្រប់គ្រងនឹងការសម្្រាច់របស់ក្រុមអ្នកតំណាងរាជគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងច្រានចោលរាល់ការចោទប្រកាន់ថាសភាបានរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញអ្នកនាំពាក្យសភាជាតិលោកលេងប៉េងឡុងបានពន្យល់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកដែល VOA ទទួលបាននៅថ្ងៃទី1ខែមិថុនានេះថាក្នុងការអនុវត្តភារកិច្ចរបស់ខ្លួនរដ្ឋសភាមានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិនិងអនុម័តដោយឯករាជ្យពុំទទួលការគាបសង្កត់ឬបង្កប់បញ្ជាពីនរណាឡើយសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកនាំពាក្យសភាបានបន្តថាការសម្្រាច់របស់សភាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី30ខែឧសភាឆ្នាំ2016លើករណីលោកកំសុខាបានធ្វើត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ដោយទី1សមាជិកសភាទាំង68រូបមិនគាំទ្រឲ្យតុលាការផ្អាកការចោទប្រកាន់លោកកឹមសុខាព្រោះសមាជិកសភាយល់ថាលោកកឹមសុខាបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាក់ស្ដែងទី2ការសម្្រាច់នេះគឺស្របនឹងបទបញ្ញត្តិនៃមាត្រា80នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងស្របតាមបទបញ្ញត្តិនៃប្រការ41ថ្មីនៃបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនៃរដ្ឋសភាប្រការ41ថ្មីនៃបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនៃរដ្ឋសភាបានបញ្ជាក់ថាការអនុម័តទាំងឡាយត្រូវយកតាមមតិភាគច្រើនដែលមានកំណត់ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្រៅពីនេះមតិភាគច្រើនដាច់ខាតនៃចំនួនសមាជិករដ្ឋសភាទាំងមូលត្រូវទុកជាបានការវាលែងតែមានការកំណត់ក្នុងច្បាប់ដោយឡែកលោកសុនឆៃប្រធានក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានប្រាប់ VOA ថាការបកស្រាយនេះគឺផ្ទុយពីមាត្រា80នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលនិយាយពីអភិឯកសិទ្ធិនិងការប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាក់ស្ដែងដោយអ្នកតំណាងរាស្ត្រ
មាត្រា80នោះក៏បានលើកជាច្បាស់លាស់ដែរអំពីអ្វីដែលហៅថាបទសម្បទានជាក់ស្ដែងគឺបានជាអំពីការដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើហិង្សាដែលកើតមានត្រូវតែបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់ដើម្បីជៀសវាងការដែលប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវិតអ្នកដទៃឲ្យជាដើមមិនមែនជាអំពីអ្នកតំណាងរាស្ត្រមិនចូលទៅឆ្លើយបំភ្លឺក្នុងការស្នើសុំវិសាស្ត្រនៃតុលាការទេ
ប្រធានក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះថ្លែងថាលោកបានសរសេរលិខិតមួយផ្ញើទៅកាន់លោកហេងសំរិនប្រធានសភាឲ្យផ្ដល់ឯកសារនានានៃការតាក់តែងមាត្រា80ដែលលោកយល់ថាសភានៅមានការបកស្រាយខុសចំពោះមាត្រានេះលោកលេងប៉េងឡុងណែនាំពាក្យសភាមានប្រសាសន៍ថាលោកសុនឆៃអាចរកបានឯកសារនេះនៅក្នុងបណ្ណាល័យរបស់សភាលោកបញ្ជាក់បន្តថាសភាពុំបានផ្ជួអភ័យឯកសិទ្ធិលោកកឹមសុខានោះទេលោកថាការសម្្រាច់របស់សភាគឺផ្អែកលើហេតុផលសំខាន់មួយថាអនុប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរូបនេះបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាក់ស្ដែង
ដែលចម្រាញ់នឹងអមីតែប៉ុណ្ណឹងអភិឯកសិទ្ធផងអមីតែប៉ុណ្ណឹងអភិឯកសិទ្ធទេដូចជាករណីពីមុនករណីអៃដាំអ៊ុំត្បានករណីដែលលោកហុងសុហួននឹងអត់មានភ្ជាប់អភិឯកសិទ្ធគាត់ទេអត់មានទេ
លោកលេងប៉េងឡុងបានបន្តថាប្រសិនបើចង់ឲ្យស្ថាប័នតុលាការផ្អាកការចោទលោកកឹមសុខាលុះត្រាតែលោកកឹមសុខាទទួលបានសម្លេង3/4នៅក្នុងសភាគឺស្មើនឹងអ្នកតំណាងរាស្ត្រ93រូបការសម្រេចដោយសភាដែលគ្រប់ដណ្ដប់ដោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឲ្យបន្តរឿងក្តីលោកកឹមសុខានោះកើតឡើងបន្ទាប់ពីប្រជារាជអាជ្ញានៃអាយកាអមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានផ្ញើលិខិតជម្រាបលោកហេងសំរិនប្រធានសភាជាតិថាការប្រព្រឹត្តរបស់លោកកឹមសុខាដែលមិនចូលខ្លួនមកឆ្លើយបំភ្លឺតាមការកោះហៅរបស់តំណាងអាយកាទាំងពីរលើកគឺជាបទល្មើសតាមមាត្រា538នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌនៃប្រជារាជណាចក្រកម្ពុជាតាមមាត្រានេះប្រសិនបើជនសង្ស័យត្រូវរកឃើញថាមានទោសជនសង្ស័យនឹងត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ខែទៅ6ខែនឹងពីនៃជាប្រាក់ពី100,000ទៅ1,000,000រៀលថ្មីត្បិតតែមានការលើកឡើងខុសៗគ្នានៃការសម្្រាច់របស់សភាជាតិចំពោះលោកកឹមសុខាស្ថាប័នតុលាការមិនទាន់អាចបញ្ជាក់បានទេអំពីការឃាត់ខ្លួនលោកកឹមសុខាដែលជាអតីតអនុប្រធានទី1នៃសភាជាតិនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកតាំងសុនឡាយប្រធានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកតាំងសុនឡាយប្រធានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថារឿងក្តីលោកកឹមសុខាកំពុងស្ថិតក្នុងដៃរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរលោកថាមិនទាន់ដឹងថាចៅក្រមស៊ើបសួរចេញនីការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានៅពេលណានោះទេ
អានឹងធម្មតាគឺចេញនីការបង្កប់ចូលខ្លួនសិនខ្ញុំមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេបើតែជាតាមធម្មតាគាត់នៅនឹងយើងធ្វើចេញនីការបង្កប់ចូលខ្លួនបើតែខ្ញុំមិនទាន់ដឹងថាថ្ងៃណាទេព្រោះចៅក្រមស៊ើបសួរតាមបានជួបគាត់ផងខ្ញុំអត់ចង់ជួបគាត់ណាដឹងគាត់ចេញនៅខ្ញុំមិនដឹងទេ
លោកសំសុគង្គមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាបានប្រាប់ VOA ថាក្រុមមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខានឹងពិនិត្យមើលទស្សនវិជ្ជាផ្លូវច្បាប់ផ្សេងទៀតដើម្បីជួយកូនក្តីរបស់លោកក្នុងនោះលោកថាក្រុមមេធាវីនឹងបន្តផ្អែកលើមាត្រា80នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបានបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើតំណាងរាស្ត្រប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាក់ស្ដែងច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនហើយសមត្ថកិច្ចត្រូវធ្វើរបាយការណ៍ទៅរដ្ឋសភាតាមរយៈក្រសួងយុតិធធម៌បន្ទាប់មកសភាត្រូវរកឲ្យបានសម្លេងពី2-3 នៃសមាជិកសភាទាំងមូលរបស់ខ្លួនដើម្បីព្យួរអភ័យឯកសិទ្ធិតំណាងរាស្ត្រនោះ
រដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃ30នេះយើងឃើញសម្លេងនេះវាអត់បាន2-3ទេគឺយើងឃើញ68សម្លេងនេះគឺថាវាមិនទាន់បាន2-3ចុះបើយើងយោងទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញវាអត់ទាន់មានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវហើយអត់ទាន់អនុលោមទៅតាមមាត្រា80នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
នៅគ្រាដែលលោកកឹមសុខាពុំទាន់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដើម្បីបញ្ជូនមកតុលាការមានសមាជិកនិងសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន16រូបហើយដែលបានជាប់ឃុំឃាំងក្នុងនោះក៏មានលោកហុងសុខហួរសមាជិកប្រសិទ្ធិនិងលោកអ៊ុំសំអានអ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តសៀមរាបដែលជាប់ចោទក្នុងរឿងផែនទីនិងរឿងព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
ក្នុងអំឡុងពិធីអបអរសាទរខួប15ឆ្នាំនៃទិវាសហគមន៍ខ្មែរហៅថា Cambodian Community Day នៅតំបន់រដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកចូលរួមរំលឹកថាសមាគមនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌ខ្មែរដោយសារកាលនោះមានជនជាតិអាមេរិកតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលស្គាល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយជាពិសេសនោះពួកគេស្គាល់តាមរយៈអំពីរឿងកាប់សម្លាប់គ្នានៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនៃ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រាយការណ៍រឿងនេះដូចតទៅ
សូមអបអរសាទរនៅឆ្នាំទី15នៃទិវាសហគមន៍ខ្មែរ
Happy 15th anniversary Cambodia
ក្នុងពិធីអបអរសាទរខួប15ឆ្នាំនៃទិវាសហគមន៍ខ្មែរ Cambodian Community Day នៅភោជនីយដ្ឋាន Harvest Moon នៅសង្កាត់ Fort Church រដ្ឋវីជីញៀកាលពីថ្ងៃសៅរ៍មានការបង្ហាញប្រពៃណីវប្បធម៌ខ្មែរតាក់ទងនឹងពិធីរៀបអពាហ៍ពិពាហ៍និងសម្អាងការកូនក្រមុំ
ហើយនេះគឺជាសម្លៀកបំពាក់កូនក្រមុំជាពាក់តាមបែបប្រពៃណីខ្មែរក្នុងពិធីមង្គលការបាទ
ក្នុងពិធីជប់លៀងប្រមូលថវិកាដើម្បីលើកស្ទួយនិងផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌ខ្មែរនេះប្រធានសមាគមទិវាសហគមន៍ខ្មែរហើយនិងអ្នកចូលរួមបានរំលឹកពីមូលហេតុដែលជំរុញឲ្យជនជាតិខ្មែរអាមេរិកនៅតំបន់រដ្ឋធានី Washingtonរៀបចំបង្កើតទិវាសហគមន៍ខ្មែរនេះឡើងកាលពី15ឆ្នាំមុនលោកបេនបាវប្រធានសហគមន៍នេះបានរំលឹកថាពេលលោកមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកដំបូងជនជាតិអាមេរិកជាច្រើនដែលលោកជួបគេស្គាល់ប្រទេសវៀតណាមតែមិនស្គាល់ប្រទេសកម្ពុជាទេទោះជាខ្មែរយើងមានប្រវត្តិយូរលង់ជាងប្រទេសវៀតណាមនិងមានប្រសាទអង្គរវត្តក៏ដោយពួកគេភាគច្រើនដឹងអំពីខ្មែរក្រហមអំពីវាលពិឃាតតែមិនដឹងអំពីអរិយធម៌ខ្មែរទេលោកបានតែដឹងថាដោយសារហេតុនេះហើយបានជាសហគមន៍ទិវាវប្បធម៌ខ្មែរត្រូវបានបង្កើតឡើង
មកពីមានការឈឺចិត្តនៅក្នុងសង្គមអាមេរិកដោយថាគេមិនសូវស្គាល់យើងហើយនិយាយបើជានិយាយមែនទែនទៅការខ្ញុំមកដល់ស្រុកអាមេរិកមុនដំបូងហ្នឹងគេមិនដឹងខ្មែរយើងនៅណាគេសួរខ្មែរយើងចេះពាក់អាវអត់គេសួរខ្មែរយើងចេះស្ពាក់ស្បែកជើងអត់ហើយខ្ញុំជឿនឹកឃើញអូតែយើងស្ទះសង់ដល់ប្រាសាទអង្គរវត្តផងគ្មានតំណាដឹងដូច្នេះបានជំនុំគ្នាធ្វើអញ្ចឹងដូច្នេះគោលម្ដងធំគឺអញ្ចឹងគេថាធ្វើម៉េចឲ្យជនជាតិអ្នកបរទេសផ្សេងទៀតជាប្រសាជនជាតិអាមេរិកដែលយើងមិននៅនេះឲ្យគេស្គាល់ខ្មែរយើងនៅក្នុងន័យល្អកុំឲ្យគេស្គាល់យើងថាអូយើងជាមនុស្សដែលរត់បបខ្មែរក្រហមកាប់សម្លាប់គ្នាអញ្ចឹងណា
ដូចគ្នានេះដែរលោកសូសុខុមអនុប្រធានសម្ព័ន្ធភាពកម្ពុជាអាមេរិកCambodia America Alliance និយាយថាលោកជួបបទប្រសាទដោយលោកបេនបាវដែរលោកនិយាយថាជនជាតិអាមេរិកចាប់ផ្ដើមស្គាល់ប្រទេសខ្មែរច្រើនដោយសាររបបខ្មែរក្រហមនិងខ្សែភយន្តវាលពិឃាតលោកបន្តថាប៉ុន្តែសកម្មភាពរបស់សមាគមវប្បធម៌ខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាទិវាសហគមន៍ខ្មែរនេះមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការបដិសេធមុខមាត់អវិជ្ជមានរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដោយការផ្សព្វផ្សាយអំពីសិល្បៈនិងវប្បធម៌ដែលទាក់ទាញអ្នកទេសចរ
លក្ខណៈដែលល្អហ្នឹងគឺថាយើងទាំងអស់គ្នាប្រឹងប្រែងឡើងនិយាយឲ្យសហគមន៍ របស់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងឲ្យយល់ដឹងពីរឿងខ្មែររឿងវប្បធម៌ខ្មែរហ្នឹងដើម្បីឲ្យគេយល់ហើយគេទៅសុខខ្មែរដូចជាអង្គរវត្តអង្គរវត្តគឺល្អល្អមែនទែនណាដើម្បីឲ្យសហគមន៍ដែលអន្តរដែលអាមេរិកហ្នឹងគេទៅទស្សនានៅអង្គរវត្តយើងអាហ្នឹងគឺជាកម្លាំងលើកចិត្តទឹកចិត្តមួយ
ដល់ទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោកសង្កេតឃើញថាអ្នកចូលរួមដែលមិនមានដើមកំណត់ខ្មែរមានចំនួនតិចតួចនៅឡើយក្នុងចំណោមមនុស្សជាង200នាក់ដែលអបអរខួបទី15នៃទិវាសហគមន៍ខ្មែរនេះដូច្នេះត្រូវមានការប្រឹងប្រែងនិងការផ្សព្វផ្សាយបន្តទៀតចំណែកឯលោកជុំប៊ុនរងឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាប្រចាំនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបានប្រាប់ VOA ថាកម្មវិធីបែបនេះក៏ជាឱកាសសម្រាប់លោកផ្សព្វផ្សាយអំពីស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងដើម្បីឲ្យលោកស្វែងយល់អំពីបំណងរបស់ជនជាតិខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែរ
យើងមានចំណេញយល់ឃើញដូចគ្នាចឹងហើយបានជាខ្ញុំត្រូវតែមកទោះរវល់យ៉ាងដែរខ្ញុំមកអើដើម្បីឲ្យគេស្គាល់ខ្ញុំហើយខ្ញុំស្គាល់គេដើម្បីយើងពង្រីកនៅការយល់ដឹងដូចគ្នានឹងចំពោះជនជាតិអាមេរិកណាដើម្បីឲ្យគាត់ឃើញថាខ្មែរយើងមានវប្បធម៌អរិយធម៌គង់គូររាប់រយឆ្នាំណាប្រយោជន៍ដើម្បីគេចង់ទៅលេងស្រុកយើងយើងបរហាអំពីទេសចរអំពីកោវត្តអំពីណាតំបន់ផ្សេងផ្សេងទាក់ទាញឲ្យគាត់ទៅលេងហ្នឹងគឺថាសប្ងៃសម័យតែក្មៃៗក៏ចង់ទៅលេងឬតែខ្មែរយើងគឺគេចូលចិត្តហើយ
លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានឲ្យដឹងថាមានអ្នកទេសចរពីសហរដ្ឋអាមេរិកជាង200,000អ្នកក្នុងចំណោមអ្នកទេសចរទៅប្រទេសកម្ពុជាជាង5,000,000អ្នកក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំការផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌នេះពិតជារួមចំណែកយ៉ាងច្រើនលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតក៏បានឲ្យដឹងដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាមានទំហំពាណិជ្ជកម្មជាង$3,000,000,000និងមានក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាំងជាង40បានវិនិយោគទុននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកបេនបាវប្រធានសមាគមទិវាសហគមន៍ខ្មែរបានប្រាប់ VOA ថាក្រៅពីសមាគមរបស់លោកនៅមានសមាគមនិងគណៈកម្មការផ្សេងផ្សេងទៀតត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយសិល្បៈវប្បធម៌អរិយធម៌ខ្មែរដែលអាចទាក់ទាញអ្នកទេសចរទៅទស្សនាប្រទេសកម្ពុជាលោកនិយាយថាទូនីតិជាប្រធានសហគមន៍នេះមិនមានអ្នកចាប់អារម្មណ៍ចង់ធ្វើទេព្រោះត្រូវចំណាយថវិកានិងចំណាយពេលវេលាហើយប្រឈមមុខនឹងការលំបាកជាច្រើនដែលមានតាំងពីដំបូងពេលបង្កើតសមាគមនេះរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នជាពិសេសការប្រមូលថវិកានិងការគៀងគរសមាជិកលោកនិយាយថាការលំបាកតែមួយគត់ដែលត្រូវបានកាត់បន្ថយគឺការរៀបចំកម្មវិធីសម្ដែងសិល្បៈក្នុងពេលចូលឆ្នាំនិងគូបរបស់សមាជិកនេះនៅក្នុងវត្តពុទ្ធការាមដែលជាវត្តខ្មែរនៅទីក្រុង Silver Spring រដ្ឋ Maryland ដែលមិនចាំបាច់សុំច្បាប់ដូចជាការរៀបចំនៅតាមទីសាធារណៈដូចជានៅសួន Arlington រដ្ឋ Virginia ជាដើមរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងខាងរដ្ឋអាមេរិក VOA
ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសថៃដែលទទួលរងគ្រោះដោយសារចលាចលនយោបាយប្រឈមមុខនឹងភាពមិនច្បាស់លាស់នៅមុនការធ្វើប្រជាមតិមួយទៅលើសេចក្តីព្រៀងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលគាំទ្រដោយរដ្ឋាភិបាលយោធាដែលគេគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងខែសីហាខាងមុខនេះលោករ៉ុនខូប៊ិនរាយការណ៍ពីទីក្រុងបាងកកហើយនាងស្រេងលក្ខណាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ក្រុមអ្នកសេដ្ឋកិច្ចបាននិយាយថាទាំងវិនិយោគិនបរទេសនិងក្នុងស្រុកនៅតែរីករាយដោយរងចាំមើលលទ្ធផលនៃការធ្វើប្រជាមតិសិនខណៈពេលដែលពួកគេព្រួយបារម្ភពីការកើនឡើងនៃភាពតានតឹងនយោបាយនៅក្នុងប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះសេចក្តីព្រាងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលមានខ្លឹមសារចាក់ឆ្ងាយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនាពេលបច្ចុប្បន្ននោះនឹងគ្រប់គ្រងលើអំណាចរបស់គណៈបកដែលជាប់ឆ្នោតហើយនឹងស្នើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពមួយដែលមានសមាជិកចំនួន250នាក់ត្រូវបានតែងតាំងដោយយោធាប្រសិទ្ធភាពនេះរួមមានកងកម្លាំងយោធាប៉ូលីសនិងសន្តិសុខមេដឹកនាំយោធាថៃបាននិយាយថារដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនេះមានបំណងបញ្ចប់អំពើពុករលួយផ្នែកនយោបាយនិងបើកឲ្យមានការធ្វើកំណែទម្រង់ដោយចាប់ផ្ដើមពីការបោះឆ្នោតជាតិដែលនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះប៉ុន្តែរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីមួយនេះត្រូវបានរិះគន់ដោយក្រុមគណៈបកនយោបាយសំខាន់ៗនៅក្នុងប្រទេសថៃរួមមានទាំងគណៈបកនាំមុខគេគឺគណៈបកភឿថៃនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលគណៈបកទាំងពីរនេះព្រួយបារម្ភពីការធ្លាក់ចុះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសថៃប្រសិនបើរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលគ្រប់គ្រងដោយយោធានេះចូលជាធរមាន លោកកាស៊ីតភីរ៉ូមយ៉ាសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបានហៅសេចក្តីព្រៀងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះថាជាសេរីភាពដ៏អាក្រក់និងជាការដើរថយក្រោយនៃដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសថៃលោកកាស៊ីតនិយាយប្រាប់អ្នកកាសែតបរទេសថា
And I have come to the conclusion that the military authorities
ខ្ញុំអាចធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានបានថាអាជ្ញាធរយោធាពួកអ្នកការិយាធិបតេយ្យអភិរក្សមួយចំនួនពួកបញ្ញវន្តនិងសមាជិកបណ្ឌិតសភាមួយចំនួនចង់ឃើញស្ថិរភាពនៅក្នុងជីវិតនយោបាយនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រថៃជាជាងការបង្ហាញការខ្វែងគំនិតគ្នាជាច្រើននៅក្នុងសភានៅតាមដងផ្លូវឬនៅតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
លោកផាវីដាផានានុនដែលជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាលាពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិរបស់សាកលវិទ្យាល័យធម្មសាត់បាននិយាយថាអតិភិបសំខាន់របស់រដ្ឋាភិបាលគឺស្ថិរភាពនយោបាយប៉ុន្តែវានឹងប៉ះពាល់ដល់គោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចលោកថ្លែងថា
Policy direction on the economy would not be the priority of the government at the moment
ទិសដៅនៃគោលនយោបាយផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនឹងមិនអាចជាអតិភិបរបស់រដ្ឋាភិបាលនាពេលឥឡូវនេះបានទេដូច្នេះខ្ញុំគិតថាផលប៉ះពាល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅមុនពេលធ្វើប្រជាមតិនឹងមិនមានភាពច្បាស់លាស់ទេនៅពេលយើងឃើញលទ្ធផលនៃការធ្វើប្រជាមតិវានឹងបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ដោយសារតែស្ថានភាពនយោបាយបន្ទាប់ពីការធ្វើប្រជាមតិនោះអាចនឹងធ្វើឲ្យមានការខ្វែងគំនិតគ្នា
លោកផាវីដាបានបន្ថែមថាភាពច្របូកច្របល់នយោបាយដែលចេះតែបន្តនេះនឹងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសថៃជាពិសេសនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចនេះកំពុងឈួសទៅរកដំណើរការដោយស្វ័យប្រវត្តិស្របពេលដែលអស្ថិរភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសថៃមិនបានផ្ដោតទៅលើគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនោះក្រុមហ៊ុនវិភាគមួយឈ្មោះថា Capital Economics ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបានបញ្ចេញទស្សនៈទៅលើសេដ្ឋកិច្ចថៃកាលពីថ្ងៃទី16ខែឧសភាក្រុមហ៊ុននេះបានឲ្យដឹងថាសេចក្តីព្រៀងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាជំហានឈ្មោះទៅរកការកាត់បន្ថយអំណាចរបស់អ្នកនយោបាយជាប់ឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះនឹងបណ្ដាលឲ្យមានកម្ដៅនយោបាយកើនឡើងជាមួយនឹងការចាប់ខ្លួនមនុស្សមួយចំនួនដែលស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយយោធាចាត់វិធានការតឹងរឹងទៅលើការរិះគន់នោះក្រមសេដ្ឋវិទូបាននិយាយថាការវិនិយោគទៅលើវិស័យឯកជននិងវិស័យសាធារណៈក្នុងរយៈពេលដ៏យូររបស់ថៃនៅតែដើរយឺតដោយសារតែអស្ថិរភាពនយោបាយក្រុមហ៊ុនវិភាគ Capital Economics បានកត់សម្គាល់ថាកំណើននៃការវិនិយោគរបស់ថៃដែលមាន 3% ក្នុងមួយឆ្នាំនៅចន្លោះឆ្នាំ2006និង2015កំពុងស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតទាបជាងប្រទេសផ្សេងៗដូចជាប្រទេសវៀតណាមដែលមានកំណើន 78% ក្នុងមួយឆ្នាំសាស្ត្រាចារ្យសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសថៃលោកសំផុតម៉ាណារ៉ាំងសានបាននិយាយថាវិនិយោគិនបរទេសនិងក្នុងស្រុកឥឡូវកំពុងតែរង់ចាំមើលលទ្ធផលនៃការធ្វើប្រជាមតិមុននឹងសម្រេចចិត្តបន្តផែនការវិនិយោគរបស់ខ្លួនលោកសាស្ត្រាចារ្យបានថ្លែងថា
I think that they are waiting to see the what the
ពួកគេកំពុងរង់ចាំមើលថាតើស្ថានភាពក្នុងប្រទេសនឹងទៅជាយ៉ាងណានៅក្នុងឆ្នាំនេះជាពិសេសថាតើទិដ្ឋភាពនយោបាយនឹងផ្លាស់ប្ដូរទៅជាយ៉ាងណាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលអាចគ្រប់គ្រងការធ្វើប្រជាមតិនិងធ្វើការតាមលទ្ធផលដោយរលូននោះរដ្ឋាភិបាលអាចនឹងទទួលបានការទុកចិត្តឡើងវិញពីអ្នកវិនិយោគិនប៉ុន្តែប្រសិនបើស្ថានភាពកាន់តែរញ៉េរញ៉ៃខ្លាំងជាងនេះនឹងធ្វើឲ្យមានរឿងផ្សេងកើតឡើង
របាយការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុនវិភាគ Capital Economics បានសរសេរថាការផ្ទុះឡើងណាមួយនៃការតវ៉ាទ្រង់ទ្រាយធំនិងការប៉ះទង្គិចដោយអំពើហិង្សាអាចប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនេះរបាយការណ៍នោះបានបន្ថែមថាវិស័យទេសចរដែលបច្ចុប្បន្នជាកត្តាជំរុញយ៉ាងសំខាន់នៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចហើយទទួលចំណូលបានជិតស្មើ 10% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកឬ GDP ក៏ងាយនឹងរងគ្រោះដោយសារចំនួននយោបាយផងដែរបញ្ហាធុរកិច្ចនិងស្មារតីអ្នកប្រើប្រាស់ក៏អាចនឹងប៉ះពាល់ផងដែរការបោះឆ្នោតនិងការស្ទង់មតិបានចង្អុលបង្ហាញពីភាពមិនច្បាស់លាស់ថាតើពលរដ្ឋថៃនឹងគ្រប់គ្រងដល់សេចក្តីព្រៀងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនេះដែរឬយ៉ាងណាលោកធីធីផលផាក់ឌីវ៉ានិកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយបាននិយាយថានៅខេត្តភាគខាងជើងដែលជាតំបន់សំខាន់របស់គណៈបកភឿថៃការជជែកដេញដោលដោយបើកទូលាយទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនេះត្រូវបានគេដុតបិទដោយអ្នកបោះឆ្នោតបានបង្ហាញការខកចិត្តចំពោះខ្លឹមសាររបស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនេះលោកធីធីផលបានថ្លែងថា
There is actually no good option at all.
មនុស្សជាច្រើនកំពុងនិយាយអំពីសេចក្តីព្រៀងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនេះក៏ប៉ុន្តែมันមានជម្រើសអ្វីផ្សេងល្អទេពីព្រោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបានគណៈបកទាំងពីររិះគន់យ៉ាងចាស់ដែរ មនុស្សជាច្រើននៅតែគិតថាយ៉ាងហោចណាស់ប្រសិនបើសេចក្តីព្រៀងនេះត្រូវបានអនុម័តយើងអាចនឹងមានការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2017ខាងមុខក៏ប៉ុន្តែនេះមិនមែនជាជំរើសដ៏ល្អសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋថៃនោះទេ
មន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់របស់ថៃរួមមានមេបញ្ជាការលោកធីរជ័យណាវ៉ានិចបានរិះគន់ការជំទាស់របស់គណៈបកនយោបាយទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនេះលោកបាននិយាយថារដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនេះសម្គាល់នៅជំហានដំបូងឆ្ពោះទៅកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យព្រមទាំងកំណែទម្រង់នៅក្នុងការទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយនៅក្នុងនយោបាយព័ត៌មានអំពីភាពវិជ្ជមាននៃសេដ្ឋកិច្ចដែលចេញផ្សាយនៅពាក់កណ្ដាលខែឧសភាដោយទិន្នន័យផ្លូវការបានបង្ហាញថាថៃមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកើនដល់3កណ្ដកសញ្ញា 2% នៅក្នុងត្រីមាសដំបូងគិតត្រឹមខែមីនាដោយសារតែកំណើននៃការនាំចេញវិស័យទេសចរណ៍និងការប្រើប្រាស់ក្នុងវិស័យឯកជនប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុន Capital Economics បានឲ្យដឹងតាមរយៈរបាយការណ៍របស់ខ្លួនថាទោះជាមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនេះក៏ដោយក៏ការធ្វើប្រជាមតិនៅថ្ងៃទី7ខែសីហានៅតែជាចំណុចសំខាន់នៅក្នុងបរិយាកាសនយោបាយដែលបែកបាក់របស់ថៃរបាយការណ៍ក្រុមហ៊ុននេះបានបន្ថែមថាទោះបីជាស្ថានភាពអាក្រក់នេះត្រូវបានបញ្ជាក់នៅក្នុងឆ្នាំនេះក៏ដោយក៏មិនមានការបញ្ចប់ច្បាស់លាស់ទាក់ទងនឹងវិបត្តិនយោបាយរយៈពេលវែងរបស់ថៃនោះទេជាលទ្ធផលកំណើនយឺតៗដែលមានប្រមាណជា2កណ្ដកសញ្ញា 5% នោះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងកើតមានឡើងនៅក្នុងរយៈពេលមធ្យមប៉ុណ្ណោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអគីណា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេល30នាទីទៅមុខទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ដូចខាងក្រោមទី1អ្នកភូមិនៅខេត្តកោះកុងទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនផ្ដល់សំណងសមរម្យទាក់ទងនឹងវិវាទដីធ្លីហើយសេចក្តីរាយការណ៍ទី2និយាយអំពីភាពយន្តឯកសារមួយបង្ហាញពីសិទ្ធិជ្រកកោនរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលមានភាពចម្រូងចម្រាសតទៅនេះទៀតលោកសាយម៉ូនីនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2
ប្រទេសថៃផ្អៀងផ្អងទៅរកកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម TPP កងកម្លាំងស៊ីរីដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដណ្ដើមបានភូមិចំនួន9នៅស៊ីរីមន្ត្រីកូរ៉េខាងជើងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិនដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹង
បាទហើយបន្តទៅទៀតលោកសាយម៉ូនីសូមជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងបាទសូមជើញលោកនេះ
សូមអរគុណលោកខេមរាទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថៃដែលដឹកនាំដោយក្រមយោធាអាចនឹងយល់ព្រមជាផ្លូវការនៅសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីអាចក្លាយជាសមាជិកនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកឬហៅកាត់ថា TPP បន្ទាប់ពីមានភ្លើងខៀវពីសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលចង់ចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មមួយនេះដែលត្រូវចំណាយអស់យ៉ាងច្រើនបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកសំខិតចតុស្រីពីតាបានថ្លែងប្រាប់ប្រធានក្រុមហ៊ុនជប៉ុននានានៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូថាប្រទេសថៃនឹងស្នើសុំការគាំទ្រពីប្រទេសជប៉ុនដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនេះនៅពេលដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះពិចារណាបន្ថែមសមាជិករបស់ខ្លួននៅឆ្នាំ2018រដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មថៃគឺលោកស្រីអាពីរ៉ាឌីត្រាន់ប៉ាត្រាផនដែលដឹកនាំគណៈកម្មាធិការរៀបចំត្រៀមខ្លួនចូលក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀង TPP ក៏បានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃអង្គារដែរថាព្រះរាជាណាចក្រថៃចាំបាច់ត្រូវកែលម្អភាពប្រកួតប្រជែងរបស់ខ្លួនក្នុងការរៀបចំខ្លួនចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនេះក្រោយពីបំពេញទស្សនកិច្ចមកកាន់រដ្ឋធានី Washington កាលពីខែមេសាលោកស្រីអភិរ៉ាឌីមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានលើកទឹកចិត្តរដ្ឋាភិបាលក្រុងបាងកកឲ្យកែសម្រួលច្បាប់និងបទដ្ឋានគតិយុត្តក្នុងផ្នែកជាច្រើនប្រសិនបើប្រទេសថៃចង់ខ្លាយជាហត្ថលេខីមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀង TPP នេះមន្ត្រីការទូតថៃលោកចេស្ដាធីវ៉ាយ៉ានុនដែលជាប្រតិភូអមខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃប្រយុទ្ធចានូចាបានជួបជាមួយក្រុមទីប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិរបស់លោកនៅសប្ដាហ៍ក្រោយដើម្បីពិភាក្សាអំពីការដាក់ពាក្យស្នើសុំរបស់ថៃចូលជាសមាជិកនៃកិច្ចព្រមព្រៀង TPP នេះកងកម្លាំងស៊ីរីដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានគ្រប់គ្រងភូមិចំនួន9នៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីនៅក្បែរព្រំដែនប្រទេសតូគីតាំងពីថ្ងៃអង្គារមកនៅក្នុងការវាយរុលទៅមុខឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុងម៉ាន់ជីបដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសទៅលើទីក្រុងម៉ាន់ជីបក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះដែរការវាយប្រហារនេះបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលអស់15នាក់ដែលរួមទាំងក្មេង3នាក់ផងដែរ នេះបើយោងតាមអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Syrian Observatory for Human Rights កងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីដែលជាសម្ព័ន្ធដឹកនាំដោយក្រុមអំបូខឺតហើយដែលប្រយុទ្ធប្រកៀកស្មាគ្នាជាមួយកងកម្លាំងពិសេសអាមេរិកជាង200នាក់បានរុលចូលទៅក្នុងដែនដីដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមអ៊ីស្លាមជួននិយមជ្រុលនៅសងខាងទន្លេអ៊ីមហ្វ្រ៉េតដែលធ្វើឲ្យមានការខឹងសម្បាពីពួកឧទាមអារ៉ាប់កានីកាយសូនីព្រមទាំងពួកទូគីដែលប្រួយបារម្ភថាក្រុមអំបូខឺតកំពុងព្យាយាមបង្កើតរដ្ឋដោយខ្លួនឯងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះប៉ុន្តែតំបន់នេះបានក្លាយជាគោលដៅរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ជាយូរមកហើយដោយសារសហរដ្ឋអាមេរិកមើលឃើញតំបន់នេះថាជាច្រកចូលរបស់ក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធបរទេសការដណ្ដើមបានភូមិទាំង9ចុងក្រោយនេះកើតឡើងក្រោយពីកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីបានវាយយកភូមិជាច្រើនទៀតនៅភាគខាងជើងរដ្ឋធានីរាកាកាលពីខែមុនងាកទៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងវិញមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កូរ៉េខាងជើងម្នាក់កំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសចិនដើម្បីស្ដារទំនាក់ទំនងជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តនិងប្រទេសដែលទទួលផលដ៏សំខាន់មួយរបស់ខ្លួននោះទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរមានភាពរកាំរកូសដោយសារការបន្តបង្កើនកម្មវិធីអាវុធបារមាណូនិងកម្មវិធីកំជ្រួចប្លង់របស់កូរ៉េខាងជើងលោករីស៊ូយុងប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានទៅដល់ទីក្រុងប៉េកាំងនៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីពិភាក្សាជាមួយសមាភិកីចិនរបស់លោកគឺលោកសុងតាវគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិននិយាយថាប្រសិទ្ធទាំងពីររូបនេះបានបញ្ជាក់សារជាថ្មីនៅចំណងមិត្តភាពយូរអង្វែងនៃប្រទេសទាំងពីរដោយបដិញ្ញាធ្វើការទំនាក់ទំនងគ្នាទៅវិញទៅមកនិងលើកកម្ពស់សន្តិសុខនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងបានចាប់ផ្ដើមអង្គាសចិត្តកាន់តែខ្លាំងឡើងដោយសាររឿងបាញ់សារលបងកំជ្រួចប្លង់និងអាវុធបារមាណូម្ដងហើយម្ដងទៀតរបស់កូរ៉េខាងជើងក្រោមការដឹកនាំរបស់មេដឹកនាំវ័យក្មេងគឺលោកកឹមជុងអ៊ុនដោយមិនរវីរវល់នឹងទនកម្មជាច្រើនពីអង្គការសហប្រជាជាតិនោះឡើយមេដឹកនាំទួគីកំពុងប្រមានប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ថាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរគឺអាល្លឺម៉ង់និងទួគីអាចនឹងរងផលប៉ះពាល់ប្រសិនបើសមាជិកសភាអាល្លឺម៉ង់អនុម័តវិធានការមួយដែលហៅការសម្លាប់ពលរដ្ឋអាមេនីដោយជនជាតិទួគីអំបូអូតាម៉ាន់ថាជាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នោះសភាអាល្លឺម៉ង់គ្រោងនឹងបោះឆ្នោតលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ថ្មីនេះនៅថ្ងៃប្រហ័សសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ថ្មីនេះនិយាយថាការស្លាប់របស់ជនជាតិអាមេនីគឺជាឧទាហរណ៍មួយនៃការសម្លាប់រង្គាលការបំបាត់ពូជសាសន៍ការបណ្តេញចេញនិងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ដែលបានកើតឡើងក្នុងរបៀបដ៏អាក្រក់អាក្រៃនៅក្នុងសតវត្សចុងក្រោយនេះច្បាប់នេះក៏ដាក់ការទទួលខុសត្រូវខ្លះៗដល់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តមួយរបស់អាណាចក្រអូតាម៉ាន់ដែលបច្ចុប្បន្នបានក្លាយជាប្រទេសទួគីប្រទេសអាម៉ានីនិយាយថាប្រជាជន 1.5 លាននាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅចន្លោះឆ្នាំ1915ដល់1917ប្រទេសទួគីទទួលស្គាល់ថាជនជាតិអាម៉ានីរាប់សែននាក់ពិតជាត្រូវបានសម្លាប់មែនប៉ុន្តែប្រទេសនេះប្រកែកថាការសម្លាប់នោះមិនត្រូវសមចាត់ថ្នាក់ជាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នោះទេ
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
គណៈដែលប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកគិរីសាគរបានលើកគ្នាទៅបោះតង់នៅភូមិចាស់ប្រកាសទាមទារសំណងពីក្រុមហ៊ុនម្ដងទៀតអភិបាលខេត្តកោះកុងថ្លែងថាអាជ្ញាធរខេត្តមិនទាន់ទទួលបានដំណឹងនេះទេលោកថាក្រុមហ៊ុនជាអ្នកដោះស្រាយរឿងនេះចំណែកឯអាជ្ញាធរអាចត្រឹមតែជួយសម្របសម្រួលប៉ុណ្ណោះលោកហូលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញ
ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅខេត្តកោះកុងជាង200គ្រួសារដែលបានយល់ព្រមចាកចេញពីភូមិឋានចាស់របស់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំ2012ដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យក្រុមហ៊ុនចិន Union Development Group UDG អនុវត្តគម្រោងវិនិយោគទីក្រុងទេសចរបានសម្រេចវិលត្រឡប់ចូលទៅកាន់កាប់ដីធ្លីរបស់ខ្លួនវិញបន្ទាប់ពីបានដឹងថាសំណងដោយក្រុមហ៊ុនចិននេះបានផ្ដល់ឲ្យកន្លងមកមិនសមស្របនិងមិនទល់រយៈភាពធៀបនឹងសំណងដែលប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតបានទទួលកាលពីពេលថ្មីៗនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីអ្នកតំណាងប្រជាពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំខេត្តកោះកុងការវិលត្រឡប់ទៅកាន់ភូមិឋានចាស់នេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណ22គ្រួសារផ្សេងទៀតបានទទួលសំណងពីក្រុមហ៊ុនចិន UDG កាលពីពាក់កណ្ដាលខែឧសភាឆ្នាំ2016នេះអ្នកតំណាងប្រជាពលរដ្ឋដែលសម្រេចនាំគ្នាទៅបោះតង់ទាមទារសំណងពីដីចាស់បាននិយាយថាសំណងដែលខ្លួនទទួលកាលពីពេលមុនគឺមិនសមស្របហើយបានធ្វើឲ្យអ្នកបម្លាស់ទីធ្លាក់ខ្លួនក្រនិងខ្លាចជាកូនបំណុល លោកអ៊ំវិរៈតំណាងប្រជាពលរដ្ឋដែលបានព្រមព្រៀងរើចេញពីទីតាំងចាស់ក្នុងភូមិព្រែកស្មាច់ឃុំកោះស្ដេចស្រុកគិរីសាគរទៅកាន់ទីតាំងថ្មីក្នុងភូមិឃុំដដែលតែមានចម្ងាយប្រមាណ20គីឡូម៉ែត្រពីមាត់សមុទ្រកាលពីឆ្នាំ2012បានប្រាប់ VOA ថាការផ្ដល់សំណងរបស់ក្រុមហ៊ុនគឺមិនមានតម្លាភាពនិងអយុត្តិធម៌បើធៀបនឹងសំណងដែលប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតបានទទួលលោកបញ្ជាក់ថាការមកតាំងនៅភូមិឋានថ្មីបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជួបការខ្វះខាតយ៉ាងខ្លាំងដោយគ្មានរបររស់ស៊ីហើយដំណាំដែលបានផលហើយតែគ្មានទីផ្សាររហូតត្រូវបង្ខំចិត្តលក់ដីដែលជាផ្នែកមួយនៃសំណងដែលក្រុមហ៊ុនបានផ្ដល់ឲ្យកាលពីពេលមុន
ការរស់នៅតំបន់ថ្មីនោះបងដឹងស្រាប់ហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំមកជួបការលំបាកខ្លាំងខ្លះលក់ដីស្ទឹងអស់លីងហើយរកលំនៅឋានអត់មានផងដោយសារការជួបលោកទីជាល់ក្រលំបាកវេទនាហ្នឹង
លោកអ៊ំវិរៈបានបន្តថាក្រុមប្រជាពលរដ្ឋដែលវិលទៅភូមិឋានចាស់របស់ខ្លួននោះនឹងនៅទៀមទីឲ្យបានសំណងដោយដែលក្រុមប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ22គ្រួសារបានទទួលពីក្រុមហ៊ុន UDG លោកបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋ22គ្រួសារនេះបានទទួលលុយជាសំណងពី15,000 ដុល្លារទៅ 7,000 ដុល្លារនិងបានដីទំហំ5ហិកតាក្នុងមួយគ្រួសារដែលជាចំនួនមួយច្រើនជាងក្រុមប្រជាពលរដ្ឋលោកទទួលបាន
ទៀមទីលុយហើយនឹងដីអាស្មារតីមកខ្ញុំធប់ហើយបានដី5ហិកលុយដូចគេមកធប់ហើយ
លោកបន្ថែមថាក្រុមហ៊ុន UDG ដដែលនេះបានក្បត់សន្យារបស់ខ្លួនដែលថានឹងឧបត្ថម្ភអង្គរដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលព្រមចាក់ចេញពីលំនៅឋានចាស់ទៅកាន់ទីតាំងថ្មីក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំតែប្រជាពលរដ្ឋបានទទួលអង្គរតែ3បើកប៉ុណ្ណោះហើយក៏ឈប់ទទួលបានអង្គរបន្ថែមទៀតសម្រាប់សំណងដីធ្លីវិញលោកថាគ្រានោះគ្រួសារខ្លះបានទទួលដី2ហិកតាកន្លះជាមួយផ្ទះមួយខ្នងនិងខ្លះទៀតបានដីតែ2ហិកតាហើយបានផ្ទះមួយខ្នងដែរប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់ពីសំណងជាលុយដែលបានទទួលពីក្រុមហ៊ុននោះទេក្រុមហ៊ុន Union Development Group នេះបានទទួលដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចសរុបចំនួន 45,100 ហិកតាពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីសាងសង់ទីក្រុងទេសចរណ៍ដ៏ធំមួយដែលត្រូវចំណាយទឹកប្រាក់3,800,000លានដុល្លារកាលពីឆ្នាំ2008គម្រោងទីក្រុងទេសចរណ៍ដ៏ស្កឹមស្កៃនេះកំពុងដំណើរការនៅចំកណ្ដាលឧស្សាហកម្មបតុមសាគរក្នុងខេត្តកោះកុងគម្រោងនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាង 1,000 គ្រួសារចាក់ចេញពីលំនៅឋានរបស់ពួកគេជាបណ្ដាបណ្ដាជាយុគមកហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណ22គ្រួសារដែលទើបទទួលបានសំណងកាលពីពាក់កណ្ដាលខែឧសភានេះជាប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រកែកមិនព្រមចាក់ចេញពីភូមិឋានចាស់មុននឹងពួកគេទទួលយកសំណងដែលពួកគេយល់ថាសមស្របនិងអាចទទួលយកបាននេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សលោកអិនគុងចិត្តមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រចាំខេត្តកោះកុងបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថាការវិលត្រឡប់ទៅកាន់ភូមិឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលព្រមចាក់ចេញពីលំនៅឋានរបស់ពួកគេកាលពី4ឆ្នាំមុននោះមានបំណងសូមឲ្យក្រុមហ៊ុននិងរដ្ឋាភិបាលទូទាត់ថ្លៃដីថ្លៃផ្ទះនិងថ្លៃដំណាំរបស់ពួកគេដោយដែលប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ22គ្រួសារបានទទួល
គាត់វិលមកភូមិចាស់វិញហើយគាត់ទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនចិននិងគណៈកម្មការប្រាក់ទូនឹងត្រូវផ្ដល់សំណងជាលុយសម្រាប់ដីផ្ទះគាត់ដីនិងផ្ទះនិងដំណាំរបស់គាត
់លោកអិនគង្គចិត្តថ្លែងបន្តថាការដោះស្រាយទូទាត់សំណងឡើងវិញនេះអាចនឹងមានភាពស្មុគស្មាញទៅដល់រដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនយ៉ាងណាក៏ដោយលោកថាក្រុមប្រជាពលរដ្ឋដែលបានទទួលសំណងថ្មីៗនេះតស៊ូក្រាញ់នូនីលជាច្រើនឆ្នាំជាមួយក្រុមហ៊ុននៅលើដីធ្លីរបស់ពួកគេមុនពេលទទួលបានសំណងលោកបញ្ជាក់បន្ថែមថាប្រជាពលរដ្ឋដែលទើបទទួលបានសំណងថ្មីៗនេះគឺមកពីចំណុចវត្តពុយជប៉ុនភូមិព្រែកស្មាច់ឃុំកោះស្ដេចស្រុកគិរីសាគរអ្នកដែលកំពុងទៀមទាសំណងបន្ថែមនេះក៏បានចេញពីចំណុចវត្តពុយជប៉ុននេះដែរលោកប៊ុនលឺតអភិបាលខេត្តកោះកុងបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅនេះថាអាជ្ញាធរភូមិឃុំពុំទាន់ទទួលបានបណ្ដឹងពីប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចូលទៅស្នាក់នៅក្នុងទីតាំងចាស់ដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនធ្វើការវិនិយោគរួចទៅហើយនោះទេ
បាទនឹងចាំមើលជាក់ដែងសិនថាខាងក្រុមហ៊ុនគេមានច្បាប់ការមិនខាងក្រុមហ៊ុនក៏ត្រូវតាមមកអ្នកនងអាជ្ញាធរដែរព្រោះឥឡូវនេះយើងដាក់ឲ្យជាវិនិយោគទៅហើយ
លោកថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពុំមានលទ្ធភាពសម្រាប់ទូទាត់សំណងជូនប្រជាពលរដ្ឋនោះឡើយគឺមានតែខាងក្រុមហ៊ុនប៉ុណ្ណោះ VOA ពុំទាន់អាចតាក់ទងដំណើរក្រុមហ៊ុនចិន Union Development Group បានទេតាំងពីថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍មុននេះគម្រោងសាងសង់ទីក្រុងទេសចរនេះអាចត្រូវប្រើពេល25ឆ្នាំដើម្បីបញ្ចប់គម្រោងទីក្រុងនេះប្រសិនបើសាងសង់រួច និងមានវាលប្រលានយន្តហោះមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មកំពង់ផែនិងទីកន្លែងកំសាន្តផ្សេងទៀតដូចជាកន្លែងវីកូនហ្គោលជាដើមនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីខេត្តកោះកុងកាលពីពេលកន្លងមកពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ភាពយន្តឯកសារមួយដែលបង្ហាញពីគោលនយោបាយដ៏តឹងរឹងរបស់អូស្ត្រាលីលើការឃុំឃាំងជនស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននៅមណ្ឌលឃុំឃាំងនៅក្រៅប្រទេសត្រូវបានដាក់បញ្ចាំងកាលពីដើមខែឧសភានៅក្នុងទីក្រុង Melbourneភាពយន្តឯកសារនេះផលិតដោយនាងអេវ៉ាអ ONER ដែលជាម្ចាស់ជ័យលាភីពានរង្វាន់អូស្ការអ្នកទស្សនាម្នាក់បានបញ្ចេញយោបល់ថាវាជាសាច់រឿងនៃភាពអាម៉ាស់ដែលមានរយៈពេល90នាទីភាពយន្តនេះបង្ហាញពីការខឹងសម្បានិងសោតនាដកម្មរបស់អ្នកជាប់ឃុំនៅជំរំឃុំឃាំងដែលគ្រប់គ្រងដោយអូស្ត្រាលីនៅលើកោះម៉ានុសនៅក្នុងប្រទេសប៉ាពួអាស៊ីនូវែលហ្គីណេនឹងនៅលើកោះសាធារណរដ្ឋណារូដ៏តូចមួយនៅសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកខាងត្បូង Phil Mercer រាយការណ៍ពីទីក្រុង Sydney ហើយនាងហុងចិនដាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលរបាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ឈុតឆាកនៃខ្សែភាពយន្តឯកសារដែលមានចំណងជើងថាការដេញចាប់អ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនធ្វើឲ្យពិភពលោកបានដឹងអំពីអាកំបាំងនៃជំរំឃុំឃាំងដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅលើកោះម៉ានុសក្នុងប្រទេសប៉ាពូញូហ្គីណេនឹងនៅលើប្រទេសជាកោះណូរូដ៏តូចមួយនៅតំបន់សមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកខាងត្បូងចំណុចសំខាន់នៃភាពយន្តនេះគឺបង្ហាញពីឈុតឆាកដែលគេមិនបានឃើញពីមុនមកហើយឈុតឆាកទាំងនោះត្រូវបានគេលួចថតនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងទាំងនោះក្នុងខ្សែភាពយន្តនេះអ្នកជាប់ឃុំបានពន្យល់ពីមូលហេតុដែលពួកគេស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននិងភាពអស់សង្ឃឹមឥតស្រាកស្រានរបស់ពួកគេដែលត្រូវជាប់ឃុំនៅទីនោះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាត្រូវបានគេហាមឃាត់មិនឲ្យទៅទស្សនាជំរំឃុំឃាំងទាំងនោះនោះទេក៏ប៉ុន្តែនាងអ៊ីវ៉ាអ ONER ផលិតករខ្សែភាពយន្តជនជាតិអូស្ត្រាលីដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles និយាយថានាងបានបដិញ្ញាស្វែងរកវិធីដើម្បីបង្ហាញការពិតអំពីមណ្ឌលឃុំឃាំងនេះ
It's been said that we're committing torture, that we're breaking all of our obligations under the refugee
convention. កញ្ញាយថាយើងកំពុងធ្វើទណ្ឌកម្មយើងមិនគោរពកាតព្វកិច្ចរបស់យើងនៅក្នុងអនុសញ្ញាស្តីពីជនភៀសខ្លួនក៏ប៉ុន្តែរឿងនេះនៅតែបន្តខ្ញុំគិតថាផ្នែកមួយនៃមូលហេតុនេះគឺដោយសារតែគោលនយោបាយនៃការលាក់កំបាំងការសម្ងាត់ដែលរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានអនុវត្តនៅជំរំឃុំឃាំងទាំងនោះអររយៈពេលជាង15ឆ្នាំចុងក្រោយនេះអ្នកកសែតម៉ាស៊ីនថតរូបផលិតករភាពយន្តមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យមាននៅទីនោះទេហើយខ្ញុំយល់ថាកត្តានេះហើយអាចជាផ្នែកមួយនៃមូលហេតុនាំឲ្យពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីមិនអើពើនឹងបញ្ហានេះហើយមិនមានពលរដ្ឋណាម្នាក់បានដឹងពីរឿងនេះឡើយដូច្នេះខ្ញុំបដិញ្ញានឹងបង្ហាញពលរដ្ឋទូទៅថាតើមានអ្វីកើតឡើងហើយប្រកាសដោយពួកគេបានបង់ពន្ធត្រូវបានគេយកទៅធ្វើអ្វីខ្លះ
នាងអ ONER ដែលជាកូនស្រីរបស់ជនទេសន្ត្រប្រវេសជីវីសមកពីប្រទេសប៉ូឡូញសង្ឃឹមថាភាពយន្តរបស់នាងនឹងជំរុញទឹកចិត្តពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីទាមទារឲ្យមានការបោះបង់គោលនយោបាយក្រៅប្រទេសមួយនេះនាងបានរៀបរាប់ថាការផលិតខ្សែភាពយន្តដែលមានចំណងជើងថាការដេញចាប់អ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននេះជាគម្រោងដ៏ពិបាកមួយក្នុងចំណោមគម្រោងពិបាកនានាក្នុងជីវិតរបស់នាងប៉ុន្តែនាងបានលើកឡើងថាវាពិតជាសំខាន់ណាស់ដើម្បីឲ្យពិភពលោកដឹងពីរបៀបដែលប្រទេសអូស្ត្រាលីធ្វើបាបអ្នកជាប់ឃុំនៅក្នុងមណ្ឌលឃុំឃាំងនៅក្រៅប្រទេសនោះ
The camps are horrific.People live in abject poverty in mouldy tents.
ជំរំឃុំឃាំងទាំងនោះអាក្រក់ណាស់មនុស្សរស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រគ្មានក្តីសង្ឃឹមនៅក្រោមតង់ដ៏កខ្វក់នេះជាប្រទេសតែមួយគត់នៅក្នុងពិភពលោកដែលឃុំខ្លួនកុមារស្ត្រីបុរសនិងកុមារក៏មាននៅទីនោះដែរស្ត្រីនិងកុមារត្រូវបានគេរំលោភបំពានផ្លូវភេទបុរស2នាក់បានស្លាប់មែនទែនទៅបុរស3នាក់បានស្លាប់បុរសម្នាក់បានដុតខ្លួនឯងហើយក៏ស្លាប់នៅលើប្រទេសជាកោះណូរូនោះបរិមាណអ្នកទៀតត្រូវបានអ្នកយាមធ្វើឃាតក្នុងពេលធ្វើកុបកម្មហើយបរិមាណអ្នកទៀតបានស្លាប់បន្ទាប់ពីគាត់បានកាត់ជើងរបស់គាត់ហើយមិនបានទទួលការព្យាបាលហើយបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺដោយសារមេរោគចូលដល់សរសៃឈាមខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមិនចាំបាច់និយាយច្រើនជាងនេះទៀតទេ
ក្រុមមន្ត្រីរបស់អូស្ត្រាលីបានការពាររឿងរ៉ាវនៅជំរំឃុំឃាំងនោះដោយបានអះអាងថាក្រុមមន្ត្រីរបស់គាត់ជួយសង្គ្រោះជីវិតជនភៀសខ្លួនទៅវិញទេពីព្រោះពួកគាត់ជាអ្នកជួយបង្អាក់នឹងជួយទប់ស្កាត់កុំឲ្យជនស្វ័យរកស្ថិជ្រកកោនប្រថុយជីវិតរបស់ពួកគេនៅលើសមុទ្រក្នុងការព្យាយាមចូលដល់ទឹកដីអូស្ត្រាលី
កាលពីខែមុននេះមណ្ឌលឃុំឃាំងនៅលើកោះម៉ានូត្រូវបានតុលាការកំពូលរបស់ប្រទេសប៉ាពូញូវែលហ្គីណេថាជាកន្លែងខុសច្បាប់និងមិនស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយបានប្រកាសថានឹងបិទនៅពេលណាមួយក្នុងពេលអនាគតនេះបើយោងតាមលោក Peter O'Neill នាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេសប៉ាពូញូវែលហ្គីណេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានផ្សាយ2ដងក្នុងមួយថ្ងៃនៅពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី 9.32 MHz ហើយនៅពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី 11.695 MHz លោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយទាំងអស់របស់ VOA តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងតាមស្ថានីយ៍វិទ្យុជាដៃគូរបស់យើងគឺ FM 102 FM 105និង FM 95កណ្ដាលសញ្ញា5សូមអរគុណ
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងនៅទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកវីលៀមហៃប្រចាំប្រទេសកម្ពុជារួមជាមួយឯកឧត្តមអូនពាន់មនីរតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់គំនិតផ្ដួចផ្ដើមថ្មីលើការគាំទ្រដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីបង្កើនតម្លាភាពនិងគណនេយ្យភាពសារពើពន្ធឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស់ខ្លួនគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងរួមគ្នារវាងទីភ្នាក់ងារអាមេរិកដើម្បីការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិឬហៅថា USAID និងការិយាល័យជំនួយបច្ចេកទេសនៃក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកហៅកាត់ថា OTA និងរួមគ្នានាំយកក្រុមអ្នកជំនាញពី OTA និងពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាដើម្បីបញ្ចូលក្នុងរបៀបវារៈនៃកម្មវិធីកែតម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស់ប្រទេសកម្ពុជាលោកអាយកៈរដ្ឋទូតហៃបានមានប្រសាសន៍ថាដំណាភៀបនឹងការគ្រប់គ្រងប្រភពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសមួយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពគឺជាបញ្ហាសំខាន់ដល់ការលូតលាស់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដ៏យូរអង្វែងលោកបន្តថាក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានធ្វើឲ្យមានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងការប្រមូលពន្ធដោយបានកើនឡើងពី 15.6% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបឬ GDP របស់ខ្លួនក្នុងឆ្នាំ2011ដល់ជាង 19% ក្នុងឆ្នាំ2013ការកើនឡើងនេះបានផ្ដល់ជាប្រភពចំណូលបន្ថែមយ៉ាងសំខាន់ដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការចំណាយសម្រាប់ការងារសង្គមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងជួយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុឲ្យមានលទ្ធភាពបង្កើនប្រសិទ្ធផលនៃធនធានថវិការបស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងដោយដែលមានចែងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទីប្រឹក្សារបស់ OTA នឹងធ្វើការជាមួយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរក្នុងការបែងចែកធនធានសាធារណៈទាំងនៅថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់តំបន់ជំនួយនេះនឹងផ្ដោតជាបឋមទៅលើក្រសួងសុខាភិបាលដែលជាក្រសួងដៃគូដ៏សំខាន់របស់ USAID ក្រុមទីប្រឹក្សានឹងជួយនាយកដ្ឋានថវិកានៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីពង្រីកកម្មវិធីទៅក្រសួងនានានិងវិទ្យាស្ថានផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលអាយដាមអូនពាន់មនីរតបានបញ្យល់ថាយើងនឹងទន្ទឹងរង់ចាំសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធ្វើការងារដ៏មានសារៈសំខាន់នេះអាយដាមមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាដែលមានភាពលូតលាស់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាប្រសិទ្ធផលនៃការប្រើប្រាស់ធនធានធម្មជាតិដ៏មានតម្លៃរបស់យើងនឹងក្លាយជាបញ្ហាកាន់តែមានសារៈសំខាន់ឡើងសហរដ្ឋអាមេរិកមានមោទនភាពធ្វើការជាដៃគូជាមួយប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការលើកកម្ពស់និងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវអភិបាលកិច្ចល្អតម្លាភាពនិងគណនេយ្យភាពនៃហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
លោកអ្នកទើបបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងនៅទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃស្អែកវេលាម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជានិងព័ត៌មានសំខាន់ៗថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកត តទៅនេះទៀតលោកសាយមនីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកបញ្ចប់បាទសូមជើញលោកនេះ
សូមអរគុណលោកកាមេរ៉ាជនស៊ីវិល5នាក់និងប៉ូលីសម្នាក់បានស្លាប់នៅពេលដែលក្រុមខ្មាំងកំភ្លើងតាលីបានបានវាយសង្គ្រោះទៅលើតុលាការមួយនៅប៉ែកខាងកើតប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅថ្ងៃពុធនេះអ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតម្នាក់បានបំផ្ទុះខ្លួនឯងនៅខាងក្រៅតុលាការនោះដោយអនុញ្ញាតឲ្យខ្មាំងកំភ្លើង3នាក់ទៀតចូលក្នុងអាគារតុលាការនោះការបាញ់គ្នារយៈពេល1ម៉ោងបានបញ្ចប់ដោយជនទាំង3នាក់ត្រូវបានកងកម្លាំងប៉ូលីសបាញ់ស្លាប់នៅក្នុងឧបទ្ទវហេតុមួយផ្សេងទៀតដែលបានកើតឡើងនៅថ្ងៃពុធនេះដែរនៅខេត្តបាកប៉ែកខាងជើងប្រទេសមន្ត្រីប៉ូលីសជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ត្រូវបានបាញ់សម្លាប់និងមន្ត្រី4នាក់ទៀតបានរងរបួសនៅខណៈពេលដែលរថយន្តរបស់ពួកគេបានបើកកិនគ្រាប់បែកដែលបង្កប់នៅតាមផ្លូវមួយក្រុមតាលីបានក៏បានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនេះដែរមន្ត្រីតុលាការបានក្លាយជាគោលដៅវាយប្រហារជាញឹកញាប់របស់ក្រុមតាលីបាននៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានជាពិសេសក្រោយពីក្រុមនេះបានប្រកាសបដិញ្ញាថានឹងសងសឹកចំពោះការកាត់ទោសប្រហារជីវិតសមាជិក6នាក់របស់ពួកគេកាលពីខែមុនពីបទធ្វើការវាយប្រហារអត្តឃាតកាលពីខែមេសាដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់64នាក់នោះងាកទៅប្រទេសម៉ាលីវិញការវាយប្រហារលើកងរក្សាសន្តិភាពសហប្រជាជាតិនៅប្រទេសនោះនៅតែបន្តមនុស្ស3នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារចំនួន2លើកដាច់ដោយឡែកពីគ្នាទៅលើមូលដ្ឋានរបស់កងកម្លាំងរក្សាសន្តិសុខសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅប្រទេសម៉ាលីចាប់តាំងពីថ្ងៃអង្គារមកកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពម្នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បេឬគ្រាប់រ៉ុកែតកាលពីថ្ងៃអង្គារការវាយប្រហារនោះបានបង្កឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច10នាក់ទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសនោះការវាយប្រហារលើកទី2នៅថ្ងៃពុធនេះទៅលើប្រតិបត្តិការបោសសម្អាតមីនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីនោះក៏បានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច3នាក់ស្លាប់ប្រទេសចិននិយាយថាក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់ទាំង3នាក់នោះក៏មានកងកម្លាំងរក្សាសន្តិសុខចិនម្នាក់ដែរគណៈបកសភាដើម្បីការផ្លាស់ប្តូរទៅកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឬហៅកាត់ថា CDC ដែលជាគណៈបកប្រឆាំងចម្បងនៅក្នុងប្រទេសលីបេរីយ៉ាកំពុងអំពាវនាវមន្ត្រីទាំងអស់ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធរឿងអាស្រូវពុករលួយដែលកើតឡើងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះកុំឲ្យយកតំណែងបច្ចុប្បន្នរបស់ខ្លួនមកពាក់ព័ន្ធខណៈដែលនីតិវិធីតុលាការកំពុងតែបន្តមូឡាមូលូអនុប្រធានប្រតិបត្តិនិងកិច្ចការប្រមូលផ្ដុំសមាជិកបករបស់គណៈបក CDC និយាយថាប្រជាពលរដ្ឋលីបេរីយ៉ាច្រើនជាង300នាក់នឹងធ្វើកោតកម្មបង្អត់អាហារនៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នកដទៃទៀតយល់ពីអ្វីដែលពួកគេចង់បានមូលូនិយាយថា 95% នៃអ្នកទាំងអស់នោះជាសមាជិករបស់គណៈបក CDC ដែលបាននិយាយថាវាគ្រប់គ្រាន់ហើយប៉ុណ្ណឹងពួកគេឆ្អែតឆ្អន់នឹងអំពើពុករលួយរ៉ាំរ៉ៃរីករាលដាលលើគ្រប់វិស័យទាំងអស់នៃដំណើរការអភិបាលកិច្ចហើយពួកយើងបានសម្រេចចិត្តចាត់វិធានការដ៏អស់សង្ឃឹមទាំងនេះដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ពលរដ្ឋក្នុងការជំរុញឲ្យមានរដ្ឋាភិបាលប្រជាធិបតេយ្យរបាយការណ៍អំពើពុករលួយដែលចេញផ្សាយដោយអង្គការ Global Witness ដែលមានទីតាំងនៅចក្រភពអង់គ្លេសបាននិយាយថាលុយសំណុកសូកប៉ាន់និងការចំណាយដែលគួរឲ្យសង្ស័យផ្សេងទៀតក្នុងរង្វង់ទឹកប្រាក់ចំនួនជាង 950,000 ដុល្លារត្រូវបានក្រុមហ៊ុន Rae Sabler ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសនិងមេធាវីជនជាតិលីបេរីយ៉ារបស់ខ្លួនសូកប៉ាន់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅលីបេរីយ៉ារបាយការណ៍នេះបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនរ៉ែនោះបានសិទ្ធសម្បត្តិវិនិយោគនិងជាតំបន់ដែលសម្បូរជាតិរ៉ែមន្ត្រីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកំពុងស្វែងរកការគាំទ្រពីអ្នកបោះឆ្នោតជាតិអ៊ីស្ប៉ានិកនៅមុនការបោះឆ្នោតបឋមនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី7ខែមិថុនាខាងមុខនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅតែអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់អំពីព័ត៌មានថ្មីៗរបស់ VOA ចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីព្រឹកតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz រាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.